galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Waa maalin isniin ah sannadka 2024-ka, bisha Februarina waa 12. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabnimona waxaa halkan si toosa idinka daadahaynaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobadan idinku haynona waxaa ka mid ah dooda wax ka beddelka dastuurka oo ka bilaabantay baarlamaanka Soomaaliya.
marna la dhaliilsanin shan saac la iska tagayaa waqtigii la rabaa la tagayaa inaan iska dhaafno aan og kunto la waajibaadkana horyaalo waad ogtihiin soomaa soo socdaa qodob qodob yaa la rabaa in loo fiiriyo afti dadweyne maahayn haddii mar aan dhammayno yacni baarlamaanka dastuurku wuxuu ka baxayaa kugumeelgaalnimadu ka baxayaa dadkii waajibaadkaas lagu aaminay baan nahay.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan howlgallada la dagaalanka burcadbadeeda ee Puntland.
ishuuga burcaddu waa mid runtii bilihii dambe aanu si gaara il gaara ugu fiirinaynay maadaama gaadiidkii isaga gooshayay marinbiyoodkan noo dhexaya annaga iyo wadamada khaliijka ah wadanaa ganacsiga iyagu uu ku xiran yahay ay soo food saartay amni darro dhanka gaadiidka ah.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xuutiyiinta Yemen ayaa maanta sheegay inay badda cas ku beegsadeen markab xamuul ah, kaas oo ah weerarkii ugu dambeeyey tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza. xuutiyiinta ayaa markabka magiciisa ku sheegay Star Iris, afhayeen milatari oo kooxda u hadlay oo lagu magacaabo Yaxya Sare ayaa bayaan laga sii daayay telefishinka kooxda ku sheegay in markabku uu ahaa Maraykan, balse koox la socota xogta maraakiibta ayaa iyagu sheegay in uu sitay calanka jasiiradda Marshall isla markaana laga leeyahay dalka Griiga. shirkadda amniga maraakiibta Britain ee Embry iyo shirkadda howlgallada ganacsiga maraakiibta ee UK ayaa sheegay in markabka lala beegsaday laba gantaal xilli uu marayay marinka Baabalmandab. markabka ayaa waxaa ku dhacay gantaal waxaana soo gaaray waxyeelo xoogan sida ay sheegtay shirkadda Embry. xuutiyiinta ayaa tan iyo bishii Noofambar waxay wadeen weeraro lala beegsanayo maraakiibta maraysa marinka badda cas iyadoo loo adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo, iyagoo sheegay in weeraradaasi ay jawaab u yihiin howlgallada milatari ee Israa'iil ka wado Gaza. maxkamadda raxfaanka ee dalka Holland ayaa ku amartay xukuumadda dalkaasi inay joojiyaan in ay Israa'iil la wadaagaan qalabka lagu dayactiro diyaaradaha dagaalka ee F-15. talaabadan ayaa timi kadib markii ay dacwadu gudbiyeen maxkamadda kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, kuwaas oo ka walaacsan dagaalka ay Israa'iil ka wado marinka Gaza. maxkamadda ayaa sheegtay inay jirto cabsi aad u sarreysa oo la xidhiidha in qalabka dayactirka ee loo dhoofiyo Israa'iil in loo isticmaalo xadgudubyada ka dhanka ah shuruucda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. maxkamadda ayaa ku amartay xukuumaddu in ay amarkaas ku dhaqangeliso muddo 7 maalmood gudahooda, iyadoo ay xukuumadda u furan tahay inay raxfaanka qaataan. Holland ayay ku taallaa xarun weyn oo lagu kaydiyo agabka diyaaradaha Mareykanku sameeyo ee F-15, taas oo loo dhoofiyo dalal kala gedisan. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa qaabilaya boqorka dalka Urdun, iyada oo la filayo in ay labada hogaamiye ka wada hadlaan dadaallo la doonayo in lagu sii daayo maxaabiista gacanta ugu jira Xamaas iyo weliba walaaca isa soo taraya ee laga qabo howlgalka ay Israa'iil ku sii fidinayso magaalada Rafax. kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee foolka foolka ah ee ay yeeshaan labada hogaamiye tan iyo wixii ka dambeeyey markii bishii hore weerar lagu qaaday saldhig qarsoodi ah oo Maraykanka uu ku leeyahay dalka Urdun, halkaas oo lagu dilay ugu yaraan 3 askari oo Maraykan ah. Biden ayaa arrintaas ku tilmaamay ama ku eedeeyey inay ka dambeeyeen kooxaha gacan saarka la leh dalka Iran iyadoo dowladda Maraykanka ay qaaday weeraro argudasha. Dhegeystayaal, intaas waxaan naga warkeynay dunida haatan u diyaar garoobay qaybaha kale ee idaacadda. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. aan ku bilownay, baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta bilaabay dood ku saabsan wax ka beddelka dastuurka. Qodobada ugu horreeya ee laga doodayo ayaa ah cutubyada 1, 2, 3, iyo 4, waxaana qodobada isbeddelka lagu sameynayo soo diyaariyey guddida madaxa bannaan ee dastuurka, waxaana ansixiyey guddida dib u eegista iyo la socodka dastuurka ee baarlamaanka. warbixintan waxay noo haya wariyaha v o a xasan kaafi qoyste.
xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay si toosa u gudagalay howshooda ku aadan ka doodista wax ka beddelka dastuurka oo muddo dheer la sugayey, waxaana xildhibaanada labada aqal loo qeybiyey jadwalka shaqo ee ka doodista arrimaha dastuurka iyadoo lagu bilaabayo 4 cutub ee ugu horreysa dastuurka. guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo shirgudoominayay kulanka maanta ayaa ugu horreyn xildhibaanada u soo jeediyey warbixin horudhac ah oo ku aadan muhiimadda ay leedahay ka doodista dastuurka iyo waajibaadka saaran labada aqal ee baarlamaanka.
dastuur taariikhi ah oo aan la samaynin lixdimeydii kadib amaanta maaratay baarlamaanka waa horyaalo, ayaan ku guulaysanay inaan habraayis ansaxino, haddan asagana horyaalo. meeshaas waxaa yaala marka masiirka ummadda Soomaaliyeed ba yaala. walaalayaal, taas baan rabaa inaan idinku baraarujo. aan maaragtay yacni marna la qaliilsanin, 5 saac la iska tagaya, waqtigii la rabaa la tagaya, inaan iska dhaafno, aan u guntuno waajibaadkana horyaalo. waad ogtihiin soomaa soo socdaa. marka yacni qodob qodob yaa la rabaa in loo fiiriyo. yacni afti dadweyne maahayn haddii mar aan dhammayno yacni baarlamaanka dastuurku wuxuu ka baxaya kugumeelgaalnimadu ka baxayaa dadkii waajibaadkaas lagu aaminay baanu nahay isirqaankaas aan samayno walaalayaal.
xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed oo ka tirsan golaha shacabka ayaa baarlamaanka ka hor sheegay inaanay islahayn qodobada ku qoran jadwalka lagu shaqaynayo iyo waqtiga ay haystaan xildhibaanada, waxaana uu guddoonka ka codsaday in la shaqeeyo saacado dheeri ah si ay meelmar u noqoto inay xildhibaanadu aragtidooda soo bandhigaan.
waa maalin taariikhi ah. dastuur masiirkii dalka ah baynu ka hadlaynaa, ah dokumentigii sharci ee ugu sarreeyey sarreynta sharciga dhammaan shuruucda dalkana leh. waxaan akhriyey habraacii 4 bej ka koobnaa 4 bog, dabadeedna waxaan ka soo saaray doorashooyinkan muddo dheer ka shaqayn jiray oo wax la yidhaahdo legal deadline, muddada shaqadaasi ku qabsoomayso, iyo wax la yidhaah operations deadline, shaqada maalmeed iyo saacadeed oo loo baahan yahay. waxaa kaloon eegay qoraalka laynoo qeybiyey 13 cisho oo keliya ah. waxaa kaloon ognahay habdhaqanka aynu u shaqayno haddaynu nahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed. shaqadani waa muhiim, waxaynuna u baahan nahay inaynu walaalayaalo wakhti gelinno. waxaan eegay inta shaqeen loo baahan yahay habraaca. markaan eegay guddidu waxay ka soo shaqaynayaan arrimaha u baahan farsamada. marxaladda 1aad eega qodobka 3aad farqadiisa 2aad waa sax. warbixintii maanta wayna siiyeen qodobka 3aad faqradiisa 3aad. shaqo 3 maalmood gudahooda ayaa waxa loo baahan yahay inay soo qabtaan maxkamadda sare oo shirweyne qabsan doonta, culamaauddiinka Soomaaliyeed oo shirweyne qabsan doona, xukuumadaha dowlad goboleedyada oo shiri doona, golayaasha wakiilada oo dowlad goboleedyada oo iyaguna shiri doona, bulshada rayidka ah SSC Khaatumo iyo gobolka Banaadir baa loo baahan yahay 3 maalmood inay ku soo gudbiyaan. marka maanta ay u diraan shaqooyinka disiplinkii, haddaynu Soomaali nahay hay-adahaasi intay isugu yimaadeen 3 cisho ay ku tixgelinayeen miyaynu leenahay? waa su-aal aan idinweydiinayo.
ugu dambeyntii xogayaha guud ee la socodka dastuurka Senator Saciid Cawke ayaa mudanayaasha labada aqal u sharaxay qaabka uu noqonayo jadwalka ay ku shaqaynayaan inta lagu guda jiro ka doodista cutubyada uu ka kooban yahay dastuurka.
Jadwalka idin hor yaalla laba maalin shaqo oo sabti maahe, inta kale waa isniin iyo arbaca. Waxa uu koobsanayaa afar cutub. Cutub walbana waxaan filaynaa in maalmaha loo allokeed gareeya ay ku filaanayaan. Tusaale ahaan, cutubka koowaad waxaanu u qoondaynay isagoo ka kooban sagaal qodob in laga shaqeeyo saddex maalin shaqo, oo sagaalkaa qodob haddii loo qaybiyo si afreeja loogu qaybsho maalintii bay ku hagaagi karto saddex qodob oo keliya. Haddii ay dhacdo in xildhibaano badan isqoraan maalinta inay aragtidooda dhiibtaan, tusaale ahaan maalinta 14-ka oo waqtigii ku filnaan waayo, waxaan guddoonka weydiisanay sidii horeba farsamo ahaan loo sameyn jiray inay u tallaabi karto maalinta ku xigta, oo ay noqon karto maanta 10-kii xildhibaane isqortay wixii laga gaadhay mooyaane waxa kale ay u furan tahay inay maalinta 15 shaqadii sii socoto si aan xildhibaanna aragtidiisa aanaan u seerayn. Cutubka labaad oo ah cutubka ugu ballaaran, koobsanayana ku dhawaad 230 qodob, dhammaantoodna ka wada hadlaya waajibaadka muwaadinka iyo xuquuqul insaanka, waa cutubka ugu maalmaha badan leh. Waxaanuna u qoondaynay afar maalin shaqo, laakiin ay ku jiri karto farsamo ay u tallaabi karaan afar kale.
Fadhiga labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, kaasoo la sheegay inuu aqoon dheer u leeyahay arrimaha dastuurka dalka. Waxaanay xubnahani goobjoog ka noqon doonaan qaabka ay u socoto hannaanka ka doodista wax ka beddelka dastuurka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o yaad nagala socotaan. Ciidamada maamul goboleedka Puntland ayaa dhowaan waxa ay xeebta degmada Caluule ee gobolka Raas Casayr ay ku qabteen rag lagu tuhunsan yahay budhcadbadeed iyo dooni ay mas-uuliyiintu sheegeen in ay siday hub iyo dadkii saarnaaba. Mas-uuliyiinta Puntland ayaa sidoo kale sheegay in maalinimadii shalay meel u dhow degmada Eil ay ku soo caariday dooni ay saarnaayeen 12 nin oo qaarkood xaaladooda caafimaad ay aad u liidato. Sida uu V O A u sheegay wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland, Axmed Yaasiin Saalax. Wariyaha V O A Faadmo Yaasiin Jaamac ayaa wasiirka la yeelatay waraysi, waxayna wax ka weydiisay dadka la qabtay iyo weliba gaadiidka xilligan ku jira gacanta burcadbadeeda.
Ishuuga burcaddu waa mid runtii bilihii dambe aanu si gaara ilgaara ugu fiirinaynay, maadaama gaadiidkii isaga gooshayay marinbiyoodkan noo dhexaya annaga iyo wadamada khaliijka ah, oo badanaa ganacsiga iyagu uu ku xiran yahay, ay soo food saartay amni darro dhanka gaadiidka ah.
Maxay ciidamadu kaga hortageen falalka burcad badeednimo ee qaarkood lagu qafaashay maraakiibta, kuwo kale weerar loo geystay? Maxay tallaaba oo qaadeen?
Intay hadda bilaabmeen howlaha kan, waa jiraaneen dad lagu qabtay, kuwa lagu dilay baa jira oo maaragtay hadda maaragtay iyagu ruuxooda ku naf waayey. Marka hawshaasi waxay ahayd hawl garab socota, mataqaanaa mar walba waxa weeye hawl routine oo hawl maalmeedka ciidanka oo subax walba ay la kulmaan bay ka mid tahay.
Imise qof ayaa lagu qabtay iyagoo falal burcadbadeednimo gacanta kula jira?
Hadda burcadda la hayo ilaa iyo 7 qof meelahaas weeye, inta ku dhaawacantay iyo inta ku waxyeelowdayna runtii tirahooda hadda actually intaas weeye kuma oran karo, laakiin way jiraan in dad laguna dilay kuna dhaawacmay. Marka ribootkooda insha allah waxaan ka helaynaa dhanka booliska iyo ciidanka BNP-da.
Ma jirtaa maraakiib ay burcadbadeedu gacanta ku dhigeen muddadii ay bilaabatay?
Horta intii faldindeedkan uu soo cusboonaaday, waxaa burcadda gacanteeda galay 2 markab oo markab ay lahayd dowladda waxa weeye Sri Lanka oo kalluumeysi ahaa, iyo markab kale oo isaguna Ruin la yiraahdo oo laga lahaa dalka Bulgaria. Markabka Bulgaria laga lahaa Ruin la yiraahdo ayaa ku horreeyay gacanta burcadbadeeda. markabaas waa markab aada u weyn. Waxa uu sidaa waxa weye badeecad isugu jirta waxyaabaha beeraha lagu bacramiyo iyo birtan steelka la yidhaahdo. Oo runtii markabkaasi maadaama uu markab aada u xajmi weyn uu ahaa, waa uu soconayay oo movementigu sameynayay, maadaama shidaal badan uu tangiyadiisa ay ku jiraan, waayo cabsi badan ay ka qabeen burcaddu inaysan ku xasili karin dhanka beriga. wuxuu sameynayaa dhaqdhaqaaq ilaa iyo hobyo, ilaa iyo raasigan raas xafuun la yidhaahdo, ilaa iyo raas gardafu, raas casayr. Marka waxaan isleeyahay runtii markabkaasi ma suurtagelin in howlgal lagu fuliyo, laakiin markabka Sri Lanka waxaa ka howlgalay ciidamada badda naviga, Indian naviga. Waa succeed buu noqday operationkiisii, waa lagu guuleystay in operationkaasi lagu qabto burcaddii markabkaa saarnayd ee afduubtay. Burcaddaas runtii ciidamada Indiaanka markay nala soo wadaageen in operationku succeed yahay, waxaa informationka ay nagu siiyeen in la geynayo dalka Seychelles. Arrintaasi marka suurtagalnimadeedii informationku halkaasuu noo joogay, waxaa nagu maqalaa shalay in ay kasoo caariyeen dekedda Eelmacaan, inay kasoo caariyeen oo arrintaasi oo aada u rafaadsan oo muddo 3 bisha maadaama operationku fulay. Maanta shalayna ay ahayd 11 bisha. Intaa waxay sabeynayeen badda. Hadda siyaga warbixinta laga helay dadkii u gurmaday maadaama da shacaba ahaayeen oo kalluumaysata ah, informationki hadda ugu dambeeyay iyaga laga helay waxay ahayd in shidaalkiina laga daadiyey, cuntadii siteenna badda lagu daadiyey, kadibna loo xoodii yaraa inta dusha laga saaray ay kaga tageen badda korkeeda. Iyadana waxaa dhinaca socotay oo maalintii labaad la qabtay doon iyaguna kalluumaysi ay afduudeen burcaddeed 11 qofa, iyaguna iyagoo biyaha caalamiga ah maraya ayaa waxaa qabtay ciidamada Navy, Indian Navy-ga. iyaguna ribootkii 3 bisha ay nala soo wadaageen bay iyaduna ahayd bay la socotay warsubxeedkii. Shalay ayaa nagu maqaalaa iyagana inay kasoo caariyeen iyagoo muddadaas 3 bisha ilaa iyo 11 bisha u dhexaysay iyagoo badda sabeynayay inay kasoo caariyeen magaalada Kulub, iyagoo qeyb kamid a ay kooma ku jirto. Iyagana ribootkiisa Kulub waxay u dhowdahay ayl iyo aageeda weeye.
Wasiir, waxaad ii sheegtay in 11 nin soo caariyey qaarkood kooma ku jiraan, maxaa ku dhacay?
11 burcadbadeeda kasoo caariyey Kulub aagga garacad ku dhow waxaa ku jira nin dhaawaca oo ay xabadu ka haleyshay afka. Marka ninka dhaawaca ayay wataan, waxaana ay howlgalkii lagu fuliyey lagu qabanayey deegaanka ay ku qabanayeen ayuu ku dhaawacmay ninkaas.
Marka xagee wax ka qabaa?
Qeybta afka abuu ka qabaa, sida ay warbixinta hadda nagu soo gaarsiiyeen. Dhinaca afka ayay xabadu kaga dhacday, xabad weyn dhinaca kale ka baxday.
Ragga aad sheegtay dad shacab haya mise ciidanka ammaanka gacanta ku dhigay?
Hadda ayaa lagu baxay in lasla soo wareego oo lasoo qabto. Dad tabar haya maaha, waa dad nafsadooda aada u hooseyso. Marka haddeer ayaa ciidanka loo diray ciidankii ka howlgeli lahaa. Marka waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socda in gacanta lagu soo dhigo dhammaantood, ninka dhaawacaana lasoo qaado.
Ninka dhaawaca marka laga reebo kuwa kale maxaa koomada geliyey?
Maadaama ay muddo maaragtay 8 cisha ay badda sabeynayeen, cuntana aysan haysan, dabeylaha badda ka dhacaya ayaa saamaxay inay dhanka xeebta degdeg u yimaadaan. Meesha howlgalku ka dhacay biyaha internationalka ayay ahayd. Marka suurtagal ma ahayn iyagoo bilaa shidaal ah, iyagoo bilaa maaragtay cunto ah, inay si degdeg oo noloshooda ay usii jirto. Marka laakiin faa'iidadu waxay ahayd maadaama dabeylo badan ay dhanka badda kasoo dhacayeen oo dhanka beriga usoo dhacayeen, inay soo caariyaan taasaa fududeysay. Waxaan rabnaa inaanu digniin u dirno bulshada ku howlan inay ka geysato faldembiyeed xeebaha Puntland, inaysan dhanka biyaha caalamiga aana ku badbaadayn, dhanka beriga aana inaysan ku badbaadayn. Oo hadda annagu howlgal insha allahu bilaaban doona ayaamahan ayaan rabnaa inaan howl xajmi leh lagu qaado.
Ma jirtaa in dhowaan doon sida hub sharci darro ah ay ciidamada Puntland ku qabteen xeebta degmada Caruura ee gobolka
Raqqa? Mahadsan tahay. Doontaasi waxay ahayd doon fiber class ah, waxay siday hub small army ah oo waxyaabaha maaragtay hubkaasi kala duwan oo hubka yaryara. Doontaasi sida maaragtay informationka waxaa ka howlgalay ciidanka raas casayr oo kaliya qeybta iyo booliska ciidanka raas casayr. Doontaasi waxay siday hub ay kasoo tallaabisay dhanka Yemeneed. Runtii waxaa lagu qabtay niman 3 nin oo Soomaaliya oo doontaasi macnihii maaragtay iyagu saarnaa oo lagu dulqabtay doontii iyo agabkay siday iyo raggiiba waxaa loo soo wareejiyay dhanka magaalada Boosaaso. Haddana waxay ku xiran yihiin saldhigga doontuna waxay joogtaa tikidi magaalada Boosaaso. Waxaan rajaynaynaa insha allah in sharciga la mariyo oo nidaamkii maaragtay proceska sharciga la mariyo. Marka hawlgalkaasina hawlgal fulay buu ahaa, waana shaqooyinka iska shaqooyin maalmeedka ah oo mar walba way dhacdaa in ama cid lagu dilo ama cid lagu dhaawaco ama cid lagu soo qabto falinbiyeed noocaas ama hindistay ama gacanta kula jirta.
Markabka aad sheegtay in burcad badeed ay gacanta ku hayso oo samaynaya dhaqdhaqaaqa badda dusheeda, meel uu ku sugan yahay ma la xaqiijin karaa?
Runtii markabkaasi ruweyn baa la yidhaahdaa oo dalka Bulgaariya laga leeyahay, 18 qof oo maatqaana baxaari ah ayaa saaran korkiisa. Hal nin oo kamid a operationkii markabka lagu qabsaday ayuu ku dhaawacmay. Hase ahaatee waxay ogolaadeen mataqaana afduubayaashu in qofka laga dejiyo lana safgareeyo. Marka Spanish Navy-ga oo maata international oo iyaguna markabkooda ayaa loo dejiyey lana saaray. Markabkaasi hadda meesha uu ku sugan yahay immediately movement buu sameynayaa. Mar walbana waxaanu kala qaadanaa ciidamada ilaalada badda, ciidamada internationalka, waxaan kala qaadanaa informationka meesha uu marayo. Marka hadda wuxuu ku sugan yahay dhankaas iyo wuxuu nagaga beegan yahay xeebta Galmudug ayuu ku beegan yahay. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa isagana dhaqdhaqaaqiisa si dhow baan ula soconaa. Waxaan rajeynaynaa in operation si degdeg ah loogu fuliyo laguna qabto dadka mataqaana saaran ee afduubayaasha.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda dekedaha ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo u warramayay wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Diyaaradaha Israa'iil ayaa Isniintii duqeeyay koonfurta magaalada Rafah, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 76 qof, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee marinka Gaza, halkaas oo 1.4 milyan oo rayid ah ay mar hore uga qaxeen si ay uga baxsadaan dagaalka. Warbixin ay V O A qortay waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
dadka deegaanka ayaa ku tilmaamay duqeymahaasi kuwo culus, iyadoo ciidamada Israa'iil ay weerareen dhowr guri iyo masaajid. Milatariga Israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedyo argagixiso ay beegsadeen gudaha magaalada Rafax, waxaana duqeymahaasi ay ku soo beegmeen howlgal lagu soo furtay laba la haysta oo Israa'iiliya oo ay haysteen mitidiinta Xamaas. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa bogaadiyey howlgalka, isagoo sheegay in Israa'iil aysan lumin doonin fursad kasta oo ay dalkooda dib ugu soo celinayso la haystayaasha Gaza. cadaadiska milatari oo sii socda ilaa laga gaaro guusha guud ahaan ee kama dambeyska waxay keeni doontaa in dhammaan la haystayaasha la sii daayo, iyo Netanyahu warkiisa ku sii daray in ka badan 4 bilood oo dagaal ah iyo amrada in dadka isaga baxaan deegaanada Gaza. Shacabka Falastiiniyiinta ayaa sii fogeeyey xaaladda, iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay hadda ku nool yihiin xeryo ku meel gaar oo qaramada midoobay ku leedahay Rafax iyo sidoo kale teendooyin. laakiin Rafax oo ku taala cirifka koonfur galbeed ee Gaza ee dhinaca xadka Masar, isbeddelka howlgalka Israa'iil ee marinka Gaza ay kaga soo wacdeen islamar ahaantaasina ay u jihaysteen dhinaca iyo koonfurta ayaa kor u qaaday walaac caalamiga ku saabsan halka ay Falastiiniyiintu ammaan ku heli karaan. Meni Nikolay, oo ah agaasimaha guud ee kooxda gargaarka caafimaadka dhakhaatiirtaan xuduudda lahayn, ayaa Isniintii ugu yeertay Israa'iil inay joojiso duulaanka ay ku hayso Rafax iyo in dalalka kale ay qaadaan tallaabo la taaban karayo si ay u keenaan xabad joojin joogta. ma jirto meel ka mid a Gaza oo ammaan ah. barkicinta khasabka ee soo noqnoqda ayaa dadka ku riixaya Rafax, halkaas oo ay ku xayiran yihiin dad aad u fara badan, dhul yar oo aysan haysan wax ikhtiyaar kale, ayay Nikolay ku tiri waray soo saartay.
kaasi wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanay dagaalka Israa'iil ee Gaza oo haatan ku sii fidaya marinka Rafax. dhegeystayaal, idaaxaddeenni galabnimo ayaad naga dhegeysanaysaan. haatanna qadar muusiga ayaan ku nasan doonaa.
wa وهور اللقسي ويلككالي وتوير دوايت كاقاتي وهور اللقسي ويلككالي مركاد وعديو وناك بجرتاد ولي باي وريسا نيساي ولي باي وريسا نيساي
قدي وروريو قف عشوذان وحيو جعلا مركوايو قدي وروريو قف عشوذان وحيو جعلا مركوايو وليقي ككالو وقتار الجرا
وين واقيا ودكي ديلي ايناد وعطان وركاغا هيلو ورانكي كوغادي هالكاد كوادو هداد وغسليد وحمان نقني هداد وغسليد وحمان نقني go weheliyo wadaaga aho weliga wadacho na way wacante inago weheliyo wadaaga aho weliga wadacho na way wacante hadis lawa yowayele نفي ويا هيد وحوض قباي نفي ويا هيد وحوض قباي حديث اللوا يوايلي نفي ويا هيد وحوض قباي نفي ويا هيد وحوض قباي
wadaagad gacmaha iswaydaartiyo waxaynu ahayn walaala rume wadaagad gacmaha iswaydaartiyo waxaynu ahayn walaala
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. qodobo kala duwan iyo warbixino xiise leh ayaa idinku soo maqan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodob iyo laba ka mida warkii dunida. xuutiyiinta yeman ayaa maanta sheegay in ay badda cas ku beegsadeen markab xamuul ah, kaas oo ah weerarkii ugu dambeeyey tan iyo markii uu bilowday dagaalka israa'iil iyo xamaas ee gaza. xuutiyiinta ayaa markabka magiciisa ku sheegay star iris. afhayeen milatari oo kooxda u hadlay yaxye sare lagu magacaabo ayaa bayaan laga sii daayay telefishinka kooxda ku sheegay in markabkani uu ahaa markab maraykan ah, balse koox la socota xogta maraakiibta ayaa waxay sheegeen in markabkani uu sitay calanka jasiiradda Marshall islamarkaana laga leeyahay dalka Griiga. madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa maanta qaabilaya boqorka dalka Urdun iyadoo la filayo inay labada hogaamiye ka wada hadlaan siideynta maxaabiista iyo weliba walaaca isa soo taraya ee laga qabo howlgallada Israa'iil doonayso inay ku sii fidiso magaalada Rafax. kulanka ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee foolka foolka ah ee ay yeeshaan labada hogaamiye tan iyo wixii ka dambeeyey markii bishii hore weerar lagu qaaday saldhig qarsoodi ah oo Maraykanku leeyahay dalka Urdun, halkaas oo lagu dilay 3 askari oo Maraykan ah. maxkamadda racfaanka ee dalka Holland ayaa ku amartay xukuumadda dalkaasi inay joojiyaan in ay Israa'iil la wadaagaan qalabka lagu dayactiro diyaaradaha dagaalka ee F-35. tallaabadan ayaa timi kadib markii ay dacwad u gudbiyeen maxkamadda kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, kuwaas oo ka walaacsan dagaalka Israa'iil ka wado marinka Gaza. maxkamadda ayaa sheegtay inay jirto cabsi xooggan oo ku aadan in qalabka dayactirka ee loo dhoofiyo Israa'iil in loo isticmaalo xadgudubyada ka dhanka ah shuruucda xuquuqda caalamiga ah ee Israa'iil ku kacayso. maxkamadda ayaa ku amartay xukuumadda dalkaasi inay amarkan ku dhaqangeliyaan muddo 7 maalmood ah. dhegeystayaalintaas waxay naga eeg warkeeni dunida haatana u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. galab wanaagsan dhegeystayaal. ciidamada ammaanka ee Puntland ayaa magaalada Boosaaso ka bilaabay habeennimadii xalay ahayd inay saldhigyada u taxaabaan dad ay qabteen ama ka qabteen gudaha magaalada Boosaaso. qabqabashadan ayaa imanaysa iyadoo dhowaan magaalada Boosaaso ay ka dhacayeen falal amni darro oo dad lagu laayay. inkasta oo laamaha amnigu aanay si rasmi ahaan arrintan uga hadlin, wariyaha v o a Fahdamo Yaasiin Jaamac ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
ciidamada ammaanka Puntland qaybahooda kala gedisan ayaa howlgal ay habeennimadii xalay ka sameeyeen xaafadaha meheradaha ganacsiga iyo wadooyinka magaalada Boosaaso. waxa ay ku soo qaqabteen dad fara badan oo isugu jira kuwa deegaanka, barakacayaasha iyo tahriibayaasha ka yimid dhinaca Itoobiya. dadkan ayaa la geeyey saldhigyada magaalada Boosaaso. qaar ka mid a saraakiisha ammaanka gobolka Bari oo ay v o a xiriir la samaysay kana cududaartay in aan waraysi la yeesho ayaa v o a u sheegay in ay ku guda jiraan baaritaan ay ku goobayaan dadkii geystay falalkii dilka iyo qaraxyada ahaa ee ka dhacay gudaha Boosaaso. saraakiishan oo magacooda ka gaabsaday in la shaaciyo ayaa sheegay in uu socon doono howlgalka dadka lagu qaqabanayo ee ka socda gudaha Boosaaso. Faadme Yaasiin Jaamac, v o a Boosaaso.
aad bay u mahadsan tahay Faadme Yaasiin Jaamac. tana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha toddobaadka, waxaana inala socodsiinaya wariyaha v o a dhanka ciyaaraha Mahad Cali Xidir.
koobka qaramada qaarada afrika ayaa lagu soo gabagabeeyey garoonka weyn ee lagu magacaabo alasan watara ee dhaca bartamaha magaalada abidjan ee waddanka afrika coast kaas oo habeenkii xal ah ay fadhiyeen taageerayaal gaarayay 17,694 qof kuwa oo indhaha ku hayay ciyaartii finalka ee u dhaxaysay xulalka afrika coast iyo nigeria labada waddan ayaa dhaca juqraafi ahaan galbeedka qaarada afrika ciyaartii finalka ee u garsooraha ka ahaa beyda dahane oo u dhashay muritaniya ayaa ugu dambeyntii ku soo gabagabowday 2-2 xulka lagu naaneyso super eagles ee nigeria ayaa difaacan waayey gool ay ka heleen kabtankooda tristan congo kaas oo gool madaxa ugu shubay xulka afrika coast daqadii 38-aad qaybta hore ee kulanka xulka ku difaac oo qaybta labaad ku soo laabtay ciyaarta ayaa u muuqday kuwa barbara ka dhigi kara ciyaarta ayaa lacabkii hore ee kooxda AC Milan Franke Casey waxaa u suura gashay inuu gool madaxa shabaqa dhex dhigo ciyaartana ka dhigo gool iyo gool taasoo bisin ku sii shubtay xiisaha kulanka intaa kadib ciyaarta oo warar iyo warar celis noqotay ee xulka kubadda cagta ee afrika coast waxaa goolka labaad u saxiixay weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund iyo xulka afrika coast Sebastian Haller daqadii 81-aad taasoo ka dhigan dhamaadkii ciyaarta koobkan oo ay u tartamayeen 24 waddan oo afrika ah waxaa koobkii la hoyatay martigeliyaashii tartanka afcon ee afrika coast oo markii saddexaad taariikhda ku guuleysatay koobka qaramada qaarada afrika taasoo kale ah 1992-2015 iyo sanadkan 2024 haddaba koobkan taariikh ahaan guushii afrika coast iyo rikooradii laga diiwaan geliyay intii uu socday koobka qaramada qaarada afrika ayaan wax ka weydiiyey sayid cali cali nuur oo ku magac dheer tactico oo ah suxufi wax ka qor ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho
mahado waa mahadsan tahay waa ku dhawaa barnaamijka ciyaaraha v o a runtii koobka qaramada qaarada afrika si cajiiba ayuu ku soo dhammaaday haddaan fiirno xulka ku guuleystay ee afrika coast ahna martigeliyaasha koobka ee runtii waxay ku soo gudbeen heerka gurubyada si la yaab leh sababtoo ah saddex kulan ee gurubyada waxa ay badiyeen oo keliya hal kulan laba kulan oo kalena waa laga badiyey gruubka ay ku jireen waxay ka galeen kaalinta saddexaad markii dhammaan xulalkii kale amaba gruubyadii kale min laba xul ay ka soo baxeen oo tiradoodu ay noqotay 12 xul ayaa waxaa loo baahday 4 xul in gruubyada laga soo dhex qaado amaba kaalin saddexaad xulal ku soo baxay in 4 xul laga soo xulo taas waxay keentay in xulka Ivory Coast kaalin saddexaad sidaasi ayagana loogu soo daro 16 xul ee soo gudbay intaas wixii ka dambeeyey Ivory Coast waxay muujiyeen rabitaankooda ku aadan in koobkan aan la dhaafin dalkooda maadaama iyaga yihiin martigeliyaasha cidna runtii isma dhahayn Ivory Coast ayaa koobkan qaadayso loomana saadaalinayn qof walba oo la socday koobka qaramada afrika ee sanadkan wuxuu ka war helay oo keliya in xulka heerka gruubyada ku dhibtoonayay uu fainal yimaaday sidaasna koobkii uu ku qaaday 2016-kii sidaan camal koobka qaramada qaaradda yurub ayaa ka dhacday oo xulka portugal ayaa sidan oo kale sameeyey isagoo heerka gruubyada ku dhibtooday in kaalinta saddexaad laga soo xushay sidaasina uu ku qaaday 2016 Ivory Coast ayaa mar kale hadda qaaradda afrika ka sameysay taariikhdaasi oo kale waxaa kaloo xusid mudan in xulka nigeria oo Ivory Coast ay koobkan ka qaadeen in heerka gruubyadana oo ay isku soo arkeen oo nigeria ay hal yeeber kaga soo badisay Ivory Coast waxyaabaha laga diiwaangeliyey koobkan qaramada qaaradda afrika aad ayay u badan yihiin laakiin haddaa soo koobo waxaa ka sheegi karaa in goolayaha xulka kaalinta saddexaad ka gala koobkan ee south africa uu sameeyey taariikh cajiib oo ah in hal kulan oo 4 rigoola badbaadiyey amaba uu qabtay sidoo kale koobkan wuxuu qariyey amaba shaashada caalamka ka qariyey hadalhayntii ku aadanayd koobka qaramada aasiya oo koobka qaramada qaaradda afrika ayaa si xoogan loo hadalhayey marka loo fiiriyo koobka qaramada aasiya waxaa xusid mudan koobka qaramada aasiya iyo kan qaaradda afrikaba inay qaadeen labadii xul ee martigeliya oo kale ah kan aasiya oo ay ku guuleysatay qatar iyo weliba midka qaramada qaaradda afrika oo ay ku guuleysteen martigeliyaashii koobka
xulka kubadda cagta ee afrika coast oo wareega gurubyada ee tartanka ku soo baxay ciyaar wanaag 3 dhibcoodna aruursaday ayaa qaaday koobkii afrika taasoo mucjiso ka dhigtay koobka qaramada qaaradda afrika sanadkan waana xulkii ugu horreeyey ee sidaa sameeya taariikhda hadaba xulka afrika coast ma u qalmin inay qaadaan koobka mise nasiibka ayaa garbaha qabtay waxaa ka jawaabaya axmed salaad dhiblaawe xogeyaha kooxda muqdisho city club ee horyaalka heerka koobaad ee soomaaliya
waa mahadsan tahay gentleman oo ku dhowahay barnaamijka ciyaaraha v o eda walaahi horta ciyaartii habeenkii xala ahaa dhexeysay Ivory Coast iyo Nigeria waxay ciyaar aad u xiiso badan. Dubayn Ivory Coast ayaa koobka loo hoyatay oo qaaday, lama dhihi karo Ivory Coast waxay ku qaaday nasiib koobka, maxaa yeelay si adag oo aad u dhib badan gruubka u soo baxday. Waxay ku jirtay xulalka loo qaatay kaalin saddexaad, inay soo baxaan kaalin saddexaad kusoo baxay si loogu dhammaystiro 16 kooxood ee wareega 16 imaanayo. That's why ay uga mid noqotay xulalka kaalin saddexaad kusoo baxay, iyadoo keliya gruubyadii hal kooban badisay. Kadib waxay soo martay waddo adag, waxay 16 isku beegmeen xulka Senegal oo ah ka mid ah xulalkii ugu adkaa tartanka. Waxay ugu badisay Rigor Real, sidoo kale waxay wareegii sidii dhamaad ku reebtay xulka Mali oo asina sanadkan si aan looga baran awood leh oo aan laga filayn hore looga filayn ku joogay. Semifinalkiina xulka DR Congo ayay ka badiyeen. Habeenkii xala ahaa ina ciyaar aad u xiiso badan, gool loogala hormaray, soo laabasho cajiibay sameeyeen, koobkina way lahoodeen. Marka Ivory Coast waxaan isleeyahay way u qalmiyeen koobka inay qaadaan, walow xulal kaloo ka mudan ay jireen oo bilow koobka aan loo sadaalinaynin, laakiin mar walba xulka gurigiisa lagu dhigaya wuxuu haystaa home advantage. Home advantagekooduna ay ka faa'iideysteen, Ivory Coast koobka way lahoodeen habeenkii xala ahaa. Marka waxaan isdhihi karnaa looma sadaalinaynin, laakiin waxay kasoo baxeen meel aan la filaynin. Nasiibna lama dhihi karo, way dadaaleen, shaqo fiican ay qabteen.
Haddii aynu soo koobno abaalmarinadii la bixiyey koobka qaramada qaaradda Afrika, waxaa ka mid ahaa xulka kubadda cagta ee Koonfur Afrika ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta kooxda ciyaar wanaaga ama afka qalaad lagu yiraahdo fair play ee koobka qaramada qaaradda Afrika. Macalinka xulka qaranka Nigeria Emristi ayaa loo doortay macalinka ugu wanaagsan tartanka African Cup of Nation 2023. Emiliano Nzu, kabtankii xulka qaranka Equatorial Guinea, ayaa ku guuleystay kabta dahabka ah isagoo ka dhaliyay tartankan 5 gool. William Ekongo, kabtankii xulka Nigeria, ayaa isna loo doortay ciyaaryahanka ugu fiican tartanka African Cup of Nation 2023. Goolhayaha xulka Koonfur Afrika Rowan Williams ayaa isna ku guuleystay goolhayaha ugu fiican tartanka koobka qaramada qaaradda Afrika 2023, isagoo ciyaaray 7 kulan, 5 kamidana shabaqiisa ilaashaday. Maxamed Cali Xadir, VOA Muqdisho.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaabnayd, waxaa inoo soo jeedinaysa wariyaha VOA Sahinab Abukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee ADMIS ayaa dhowaan shaaciyey inay Soomaaliya ka saareen 5,000 oo askari, isla markaana 13 saldhig oo ciidan ay ku wareejiyeen ciidamada Soomaaliya intii lagu guda jiray wejigii 1-aad iyo 2-aad ee dhimista ADMIS oo la filayo in Soomaaliya ay ka baxaan. Haddaba haddii ay baxaan ciidamada ADMIS, ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan sugidda amniga waddanka? Waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb galaya Shaafici Yuusuf ee Nuur Sheekh Cusmaan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Shaafici Yuusuf.
Mahadsanid Saynab, dhammaan dhageystayaasha waan salaamayaa. Waa guul inaan soo gaarno stagekan hadda oo ay Amison ka baxaysa. Haddana ay markii laga tago madaxtooyada inay ka baxday xaggan Hirshabeelle, dhammaan ay kasoo qalab qaateen, waa ku filan yihiin ciidamadu inay la wareegaan, waayo cunaqabateyntii hubka waa nalaga qaaday, deyntii waa nalaga cafiyey. East Africa ayaan ku biiray, tababar fiican ayay soo heleen ciidamadii Eritrea, kuwa ku soo tababartay Turkiya, kuwa Yurubna lagu soo tababaray, kuwa gudaha ku tababartay. Marka hadda waxaanu maraynaa stage aanu ku filaano taya iyo weliba wixii loo baahnaa oo agab ciidan oo hadda aan ku heleyno caawimaad iyo inaanu deen ku qaadano ayadoo loo maraya wadamada provide gareeya hubka.
Nuur Sheekh Cusmaan,
waa mahadsantihiin dhammaan dhegeystayaasha iyo marsoorka dooda igula jira. Waxaan u malaynayaa horta ciidamada ADMIS inay waddanka ka baxaan mar walba dadka muwaadiniinta way ka wada siman yihiin soo dhaweyn in lasoo dhaweeyo oo maaragtay waddanka ay ka baxaan. Hase yeeshee isdiyaarinta iyo maaragtay dowladda Soomaaliya inay u diyaar garowdo inay mas-uuliyadda ATMIS ay kala wareegto ciidan baaxad weyn oo 16 iyo ka badan hadda waddanka ka howlgelayay. Ugu yaraan inta aan xusuusto 4 sektor oo waaweyn ayay ciidamada ATMIS waddanka uga sugan yihiin, sektor 1 iyo sektor 2 iyo sektor 3 iyo sektor 4 oo ilaa ka howlgelaya Gedo iyo maaragtay Baay Bakool iyo ilaa gobollada ka howlgelaya ayaa jooga. Waxaan ognahay cadow baa waddanka jooga, gudihiisa ka dagaalamaya. Cadowgaasi waa cadow aan la dhayalsan karin oo maaragtay mar walba halisi ku imaan karto ay keeni karaan. Tusaale oo kale, ciidamada ATMIS sector 1 oo buulamareer ka howlgala weerar weyn bay ka geysteen hadda ka hor sanadkii la soo dhaafay, bay weerar xoog badan marka geysteen. Ciidankaas awoodda leh oo taangiyada haysta oo maaragtay oo dharradoodii awaamirtoodii waxa dhan u wada dhameystiran yihiin nimanka soo weeraray ma aha niman la dhayalsan karo. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya waxaan aniga ila tahay inay degdeg ku jiro. Waan dhageystay wasaaradda gaashaandhigu hadda ka hor riboot ay soo saartay leedahay dekedda iyo riboodka ugu dambeyn doona goobaha ay ka bixi doonaan. War ciidamada ATMIS intayna bixin, maxaa noo diyaarsan innaga? Maxaysay isugu xiran yihiin ciidamadeenni? Awood ma leeyihiin? Bal tusaale oo kale, ciidamada hadda la howlgelaya maleeshiyaad baa la howlgelaya, waxaa la howlgelaya dadkii deegaanka. Nimanka khawaarija oon isku dhisnayn oo aan dhisnayn oo hagaajisnayn ayaa ciidamadii dowladda awood u yeelin la'yihiine? Hadda waddanka dhan haday ka baxaan see awood ugu yeelanayaan? Waa su'aal isweydiin mudan.
Kugu soo noqdo Professor Shaafici, waa dhageysanaysaa Nuur waxa uu ku doodaya marka la eego diyaar garowga guud ahaan qorshaha socda inaanay xilligan ku filnayn ciidamada Soomaaliya sugidda nabadgelyada, adigana waxaad qabtaa in amniga la wareegtaankiisa guud ahaan ay ku filan yihiin, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
Horta bixitaanku waa inaan ogaano nooca uu yahay. Waqtigii dhowr jeer ayaa dib loo soo dhigo, waxaa hadda bilowday ma ahan in badan ayaanu codsanayn dib loo dhigo. Hadda inta ugu dambeysana waa wax Soomaaliya iyo beesha caalamku ay isla wadaan oo gradually handover wax la yidhaahdo oo tartiib tartiib la wareejinayo. Waanu diyaar garownay, laisla eegay, la qiimeynayo oo dhinac walba aanu hadda awood ka leenahay. Dabcan wuu imaanayaa, gaabis wuu imaanayaa, khasaare way dhacayaan oo waxaan nahay dad dagaal hadda ka soo baxay oo dowladnimo unkaya. Laakiin waanu ku filan nahay ciidanka aanu haysano tiradiisa haddii aanu la soconno aad buu ugu filan yahay. Kan waxaan leeyahay, Soomaaliya way ku filan tahay, waa loo diyaar garoobay oo waxaanu nahay dad jira oo keliya khaladaad un galo dowladdii iska dumiyey. Saraakiishii dowladdii hore ayaa jooga, kuwa yacni tababar heer sare ayaa jooga, dalal aanu saaxiibba nahay oo strategic naga dhexeeyo ayaa jirta military. Waa wax markaa tartiib tartiib meeshana la wareejinayaa, ciidankii baa lagu wareejinayaa, waa la kor joogteynayaa. Marka waa caynkaas, waa aniga aada baan xogogaal u ahay, wayna ku filan yihiin.
Sheekh Nuur, waad dhageysanaysaa Professor Shaafici wuxuu leeyahay taya ahaan, awood ahaan, iyo tira ahaanba waqtigan ciidamada Soomaaliya way ku filan yihiin sugidda amniga guud ee waddanka marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray. Adiga inaba taa ma ku muuqataa in la joogo xilliga ciidanka Soomaaliya ee guud ahaan amniga waddanka ay hanin lahaayeen?
Waa mahadsan yahay Professor Shaafici. Horta waxa weeyaan, keliya ma ahan ciidankeenu wuu isku filan yahay keliya, macna weyn ma soo kordhinayso. Waxaa macna soo kordhinaya qaab dhismeedka ciidanka, qaabka loo diyaariyey, amasoon hadday maanta qaab bay u dhisan tahay. Tusaale oo kale, qaab dhismeedka waxaa ka mid ah ciidanku wuu kala daadan karaa, isagaa islayn kara, isagaa iska hor imaan kara, dib waa dhici karaa. Laakiin ma kugu diyaarsan yihiin sharciyadii iyo nidaamkii qaab dhismeedkii ciidanka ee rasmiga? Tusaale oo kale aan ku siinayaa, 10 nin qaanuunka adduunka waxaa ku qoran, qaanuun dawli waxaa ku qoran 10 nin oo hubaysan, oo hub ama amaanad dowladdu ay leedahay loo dhiibay, waa inay jirtaa mobile courti maxkamad wareegta oo maxkamadayn karta haddii raggaas wax sameeyaan. Waa inuu dhakhtar la socdaa, waa inay nidaamkii u dhisan yihiin, u dhammaystiran yihiin. Maanta waxaa laga yaabaa hal san center oo maxkamadda ciidamada qalabka sido meel xarun ku leh kaliya in laga sugeeyo ama garsoorihii maxkamadda ciidamada oo ka soo duulaya Muqdisho kale inay kii gobolka ugu shisheeyay uu joogay uu sugeeyo way nasiib darrada wana haysata waxay tahay hadii sharciyada iyo siyaasadda iyo qaanuunka iyo qaab dhismeedka ciidanka aduuna xoogaysanin markasta gaabis waan ugu iman karaa tusaale kale aan ku siinaya xukuumadan maanta joogta tii ku horeysay waa kii isku dhac u yimid ra'iisul wasaaraha madaxweynaha waxaa xaqiiqa ah ciidamadii qaranku inay qaarkood la kala safteen siyaasiyiintii haddii siyaasadeennii ayna midaysnayn haddii ixtiraamkii qaanuunka qaanuunkii iyo wixii waddanka lagu heshiiyey ayna sugnayn haddii ma sugnaanaysa baarti ka mid ah ciidanku waa qayb ka mid ah waddanka way qaab dhismeedkii marka ciidanku ma dhamaystirna meelihii loo baahnaa ma gaarsiisna ilaa waxaan ognahay hadda inayna maxkamaduhu ma u dhisan yihiin ciidamada gobollada jooga maamul goboleedyada iyo miswaafaqsan yihiin ciidamada dowladda federaalkii isma waafaqsana ciidamada ka howlgalaya maamul goboleedka iyo ciidamadan maxkamadoodii iyo caafimaadkoodii iyo waxoodii ma u dhameystiran yihiin waa maya marka jawaabo badan baan ugu soo laabanaye dowladdu intii degdeg joojiso ha ka faa'iideysataan leeyahay waqtigeeda
waxaan hadalka siinayaa Professor Shafiici
waad mahadsantiin Soomaaliya hadda waqtiga ay marayso laguma qiyaasi karo 1990kii ama waqtigii aanu xadxaadanay oo carta sidaanu ahayn khilaafku wuu dhacaa oo hadda markii Mareykanka Trump uu ka degayay waa tii aqalka loo dhacay oo fawdo ay ka dhacday oo sirtii qaranka la qaatay oo taagtaag uu dhacay that's normally laakiin waxa cajiib ah caalamku la yaabay oo xasuusinayaa dadka ay dhageysanaya in wax badan la adeegsanin oo dadku ay ahayd un kaliya sharciga ha lagu taagnaado iyo may ilaa madaxweyne kale imaanay doorashadu ku dhaceyso wixii loo dagaalamayna waxay ahaayeen sharcigu ha shaqeeyo doorashada la qabtaas halkaas aanu ugu tagayaa ciidamada Soomaaliya dagaal markuu dhaco xataa Amazon marka uu dagaal qabsado practical in si dadka ay fahmayaan wax ugu sheego oo xataa xalana waqti ugu dambeeyay wixii badbaadiyay waxay ahaayeen ciidanka Soomaaliya waqtiga madaxweyne Farmaajo ayaa joogay marka xataa gobolada dagaalka marka hadda la galayo waxa dagaalamaya waa ciidanka naga hubkii waa laga qaaday cunaqabateentii ma jirayo waxaas maxkamadaha Eritrea ayaan tagay hal maxkamad baa jirto maxkamadaas ayaa wareegta oo qabata step by step baan ku soconaa wax saa u weyn oo dhacmale meesha wax ka dhacana way tagaysaa marka justification ma naqonayso waxaanu leenahay wax qoran ayaan loo leenahay sharciyad qoran qofkii wax dila hubka sidii loo maamuli lahaa hubkan soo igsanayna sidii loo isticmaali lahaa maamul goboleedyada intii la siin lahaa oo serviceka ay qabanayaan ku sugi lahaayeen caalamka oo dhan ayaa hadda diyaar oo nala wada haddii aan la ogeyn hadda waa tan xuutiintii dhibaato ay ka socota cidda lala tashanayo oo la dhahayo sidii loo sugi lahaa badan weyn iyo badda cas inaysan fawdo ka dhicin oo flow of martinku ay socdaan agabkan adduunka oo halka meesha nada maro nasiib wanaag waxa lala tashanaya waa Soomaali waxaana la dejinayaa in ciidamadii la dhiso badda marka meelahan yaroon ka hadleyna ma joogta arrintu waxa muhiim ah sidii markii horeba dowladihii horeeyey laisku waafaqay siyaasiyiintii maamul goboleedyadii ciidanka nagii laisku waafaqay waxa weeyaan inay baxaan kalsooni ayaa gelaysa ciidanka Soomaaliyeed inay baxaan markaas ayaa lagu maalgashan karaa oo la dhigi karaa Soomaali waa la aamini karaa ayaga ayaa ilaa baan kugu dhaarshaa duu yimaada safiir ka socda dal madaxtooyadaadii u dhex fadhiyo waa khalad in aan anagu isku xijino meel aan soo dhaafnay waxay noqonaysaa weakness iyo image self image psychology waa sidaadad usu aragtoon baa lagu arkayaa adigoo isku filan haddii lagu yiraahdo iskuma filid waa dhibaato waana wax beesha qaar ay nagu beesha caalamka qaar nagu wadaan waad khilaafsantiin iskuma filidiin marka halkaas waa la soo dhaafay horaan loo soconayaa lama joogo meeshii shalay maanta
haye nur adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii toota
waxay ila tahay horta gabagabada doodeena waxay ila tahay aniga waddanka Soomaaliya dib u dhis baa ku socda sida waddanka dib u dhiska ugu socdo hay'adaha ciidanka hay'adaha kala duwan oo ciidanku waxay ka mid yihiin hay'adaha ugu muhiimsan ee dalka iyaga waxay u baahan yihiin kharashka ugu badan in la geliyo fikirka ugu badan in la geliyo maskaxda ugu badan in la geliyo marka waxay ila tahay markii barnaamij la sameynayo waxa la yiraahdaa waqti yar oo kooban iyo waxa laga fikiraa waqti dheer. Ciidanku waxay u baahan yihiin marka waqti dheer in laga fikiro. Maanta mar baan siganay oo maanta nagu qasabtay dowladda Soomaaliya East African Community inay ku biirto gurmadka ay noo soo sameeyeen. Waan uga mahadcelinayaa ciidamada Uganda iyo Burundi iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya dadaalka ay waddanka u soo galeen oo isagoo caasimadiisi in la qabsaday oo ku sigtay in maaragtay dowladdi iyo hay'adaheedii ay badbaado ay u sameeyeen. Laakiin maanta warka mar aynu ka fikirno ama subax naga baxdo macna weyn noo soo kordhin mayso marka yeynaan degdegin koleena wasiirada iyo heedeena dawladdu waxba yeynaan is macna waxa weeyaan istadejinine aynu ka faa'iideysano fursado waaweyn baan hor yaalo aynu ciidankeena dib u dhis ugu sameyn karo
xubantii dooda gaabna maanta intahay noo joogto waxa dooday kala qayb galay Shaafici Yuusuf Umar ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
aad bay mahadsantahay wariyaha V O A Saynab Abukar oo warbixin ama xubinta dooda gaaban in la socodsiinaysa laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan haatana gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqeynaa mar kale waxaan jaleecaynaa dhinaci heesaha
halaan lagu u keenad ma ku imaanin adiga garmeeliyo hoow dasho guusha guusha ku saxeexay gelin hore aad eedo gal furan gala la waagiya golkii halaan lagu u keenad ma ku imaanin adiga garmeeliyo hoow dasho guusha guusha ku saxeexay gubaba fiicnina markaan guriga ku yaleelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaleelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gobaatay geyankana ka tihid geesi magac roone allahayow aadaan kugu gamce ayna kala diinin waanan kugu guntanahe allo ayna kala goynin gobaatay geyankana ka tihid geesi magac roone allahayow aadaan kugu gamce ayna kala diinin waanan kugu guntanahe allo ayna kala goynin gangari ni modipsan kul ka geelka dhiibtee duqay geedka ugu baantay adigaagayaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday dabannimo garaysay tigtigan gaarinimo dhiibsan ka geelka dhiibtee duqay geedka ugu baantay adigaagayaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday duca guurtii baynoo kaadoon gacan la ku ahaanay
codkaas yurub geenyo wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeennii galabnimo oo adin la socodsiinayaanoo ismaaciil xuseen farjareed tan iyo intan idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh